Stormin', stormin', and Olaf. Sally glæder og fred. Gud sendte og smirrede en dråbe. Stormin' kom over. Sente os mere en dråbe, strømme kom over os ned. Jeg ved ikke, hvad nummer det er, den her. 266. Jeg sagde, jeg læste lidt om, Esaias, hvor Gud han sådan taler om, hvor langt de er væk fra den virkelighed, som han har tænkt. Altså faktisk var der i Israel et dybt frafald. Og alligevel så slutter Gud ikke med at tale om frafaldet. Han siger til dem i det der frafaldets dybe mørke, at han stadig er en Gud, der er fuld af nåde, fuld af rig på nåde og barmhjertighed. Og det er godt at vide det også i dag, hvor vi står måske i en situation, hvor vi ikke sådan er et godt stykke fra det, som vi Gud har tænkt. Men Guds nåde er ikke ophørt. Gud er rig, står der. På nåde og på barmhjertighed. Så og det er jo det, er det, vi skal huske, at hos Gud er det ingen af os, der kan fortjene noget. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Det er noget, at Gud tilgiver os. Vi kan ikke fortjene at blive helbredt. Helbredelse er noget fra Gud. Vi kan ikke fortjene, og kan ikke fortjene at blive frelst fra døden. At vi bliver det, er noget fra Gud. Der findes ingen mulighed for at fortjene noget hos Gud. Det er noget alt sammen. Så det er meget vigtigt, at det, vi, jeg tror, der meget i kristendom ligger sådan en lidt blanding af, at hvis jeg nu sådan og sådan og sådan og sådan, og har jeg været med i mange år, og jeg været, og så videre, og så et eller andet sted, så kunne jeg opnå et eller andet, for det kan man ikke. Kan man ikke. Og Guds trone, når vi står der, så er der kun én ting, vi kommer videre på derfra. Det er, fordi Gud stadig er nådens Gud. Når vi synger der strømme af noget, så kan vi sådan sige, at når man ser forskellige møder, der mange mennesker bliver helbredt, så taler man jo meget om kraft. Der er kraft, helbredelse er med stærke kraft og folk osv. osv. Men selv kraften er jo noget fra Gud. Og Guds nåde væk, så har der ikke nogen kraft. Og fordi Gud er rig på noget og barmhjertighed, så er der kraft. Så alt bygger på, at Gud er nådig og er rig på noget og rig på barmhjertighed. Og i dag er det stadigvæk nådens dag. Det vil sige, der er stadigvæk håb. Der er håb for dig, som er langt væk. Du skulle måske være et helt andet sted. Der er håb for dem, der var udvalgt, kaldet og udvalgt og er faldet fra. Det var det Israel, de oplevede gang på gang. De var kaldet, de var udvalgt af Gud, men de faldt fra igen og igen. Men Gud ophører ikke med at give sig til at kende, at hvis de vil komme tilbage til ham, så skal de finde ny nåde og barmhjertighed for deres liv. Og det er vores budskab også her, i de her tider, vi er i nu. Ikke mindst til dem, som er frafaldne. Jeg tror, det er dem, Gud går efter. Som har ligesom lagt sig trot løgneren, for at sige det. Djævlen har sagt, nu er det ligegyldigt med dig. Du har svigtet. Det er håbløst for dig. Det er umuligt osv. Løgneren han bruger alle mulige måder at tale på, for at hindre os i at vende om og komme tilbage til faderhuset. Der hvor vi hører til efter Guds hjerte. Så når vi synger om noget her, så er det ikke bare sådan, at vi skal synge en sang. Vi synger om en virkelighed, som er en større virkelighed end alt det, vi kan se og høre og føle og smage på. Guds nåde denne formiddag, denne morgen i det hele taget, er virkelig. Halleluja. Og når jeg nu siger det på den her måde, så er det også fordi, at det som Helligånden siger, det er, og som er også er over i overensstemmelse med Bibelens ord, det er, at når Paulus taler til Timotheus, og der er flere andre tilfælde, også Jesus skriver det i brevene, de sidste breve, han sender os, at vi skal holde fast ved det, vi havde fra begyndelsen. Der er mange nye, det alt skal være nyt i dag. Forandringer, og man skal lave om, og alt skal være anderledes, end det er, og vi kan næsten ikke følge med længere. Vi er ved at blive helt rådløse. I det samfund, vi er i, så bliver vi næsten rådløse, ikke sandt? Fordi folk kan ikke følge med i alt, hvad der foregår. De forstår ikke, hvad det er, der sker. Der er nogle magter der, som bestemmer en hel masse andre ting, og så videre. Og der skal vi så passe på, at den rådløshed, ikke, vi ikke bliver revet med af den. Fordi der er et sted, vi skal have rødder nu. Det er i ham, vi har kendt. Det er ham, vi har lært om. Det er Kristus, som vi skal slå dybe rødder i ham, så det kan vokse, så vi kan undgå den der forvirring og alt det, der foregår i samfundet i dag. Vi tilhører et andet samfund. Men anden konge. Han er fuld af nåde, og han er fuld af barmhjertighed. 266. Nu er der strømme af nåde, som det var lovet af Gud. Herlige kvægende tider strømmer fra himmelen ud. Strømme af nåde, særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme kom over os ned. Nu er der strømme af nåde. Herren har udgydt sin ånd. Kærlighedsfluerne brænder, knytter med evighedsbånd. Halleluja. Strømme af nåde, særlighed, glæde.
Gud sendte os mere end dråber. Strømme ham over os ned. Nu er der strømme af nåde. Nu er velsignelsens dag. Gud har os skænket sit rige, og han fører sin sejrende sag. Halleluja! Strømme, strømme af nåde. Særlighed, glæde og fri. Gud sendte os mere end dråber. Strømme, kom over os ned. Nu er der strømme af nåde. Strømme, strømme af nåde. Særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme, kom over. Strømme af nåde. Halleluja. O Jesus. Hen over bjerge og dale høres en susen af regn. Strømme, strømme af nåde. Særlighed, glæde og fred. Gud sendte os mere end dråber. Strømme, kom over.
Ting, som Helligånden leder os til, og det er ikke bare lige nu, men det er noget generelt, som Herren leder os til nu, også sammen med Guds nåde, som vi skal genopleve mange af os. Og det er, at Jesus siger, at jeg vil bygge min menighed, og den skal helvedes porte ikke få magt over. Men en af de ting, der skal gøre, at den ikke får det, det er, at vi læser mere end det, at Jesus siger, at det, som min menighed binder på jorden, det er bundet i himlen. Og det, den løser, skal være løst i himlen. Og der er noget, og det vil vi handle på. Vi vil tro på det, og vi handler på det. Og det vil vi også gøre her i starten af det her møde her. Fordi at, forstår du det, når vi læser om kong Josafat, så er der tre stærke konger, der rejste sig mod Juda, mod Jerusalem, mod Josafat. Og de tre havde ét mål. Med Israel, med Juda, var det, som det hed på det tidspunkt, og med Jerusalem. Et mål havde de, udslettelse. I åndens verden står vi over for en samme kamp nu. Det kan du være helt sikker på. Og det er ikke bare med, at der skal ske lidt dårligt her. Det er Satans hensigt med Guds menighed, hvis den står for Herrens åsyn, er udslettelse. Den skal væk. Det kan være her. Og vi har, den kamp er så pågået i, ikke bare i kort tid, den er pågået faktisk i rigtig mange år efterhånden, men forstærket nu. Djævlen vil af med os. Vi er for farlige, når vi står for Herrens åsyn. Det er ikke os som mennesker, som menighed, som kirke, der er for farligt, men det er, vi har med Gud at gøre. Og han er med os at gøre. Det er det vigtigste. Og derfor så er det en udslettelseskrig, som vi har fået midler imod, og som Helligånden nu på en meget, meget, meget stærk afgjørelse. Og det er ikke bare noget, jeg gør her. Det er noget, jeg bruger meget tid på, når jeg er for Herrens åsyn daglig, at vi skal bunde de mørkets magter, som vil hindre Guds rige. Lyset kom, siger Johannes. Det var Jesus. Men med det samme Jesus kom, rejste mørket sig imod ham. Mørket tog kampen op med lyset, men mørket fik ikke bugt med lyset. Og det er så vores sejrs sikkerhed. Halleluja. Som jeg har nævnt, ikke? Som ikke at mørket fik bugt med lyset dengang, så skal helvedes porte ikke få bugt med Herrens menighed i dag. Fordi vi bygger på lyset, som kom fra Gud af. Jesus Kristus blev åbenbart for at tilintetgøre djævelens gerninger. Halleluja. Så vi vil være sammen om det her, venner. Og nu siger vi, hvorfor dukker mennesker ikke op og er med i Guds hus? Der er kræfter i gang til at holde dem væk derfra. Det er ikke bare dem, der ikke kommer. Der er kræfter i gang, venner. Og det mørke, der holder tilbage, det mørke, der er ved at slukke lyset, der er ved at gå ud, min lampe er ved at gå ud, det mørke, der lægger sig over vores brødre, over vores søstre og mange andre, det skal vi have bundet nu. Også her i dette møde her, skal binde alt, hvad der er mørke her. Så enhver, der sidder i mørke, skal blive fri til at komme til Kristus. Jeg mener, det er i dybeste alvor. Det er ikke noget, vi finder på. Det er Helligånden, der. Det var Gud, der taler ved talsmanden Helligånden, at hvis vi nu tro gør og handler på, og Helligånden har endda ledt mig til at bryde mørket over egnen her. Det mørke, der hindrer folk i at komme den vej ind, men de går den vej. Vores kamp er ikke mod kød og blod. Og vores kamp kan heller ikke vindes ved kød og blod. Det vil sige, alle menneskelige midler og muligheder, som vi har, vi kan ikke vinde den kamp. Der er en anden, der skal vinde den kamp. og det var Gud. Derfor siger David i en salme, han siger, min Gud, siger han, vældig i krig. Det er godt, vi har med ham at gøre. Også hvor vi nu er i krig med ondskabens åndemagt, i det mørke, der ligger. Det mørke, der binder folket. Det mørke, der gør, at de sidder i fangenskab. Kan vi fri dem? Ja. Halleluja. Den stærkere går ind i den stærke sus og binder ham. Det kan vi ikke gøre alene. Men vi kan gå i den stærkeres mægtige navn og binde der, der skal bindes, og løse dem, vi nu vil have løst. Vi vil have lidt vokseværk her i vores menighed, som vi snakker om i starten der. Ja, men det er en anden tid, vi er inde i nu, og så videre. Ja, det er rigtigt. Tiden har forandret sig, men Guds har ikke forandret sig, når han, der står om ham. Gud vil, at alle mennesker skal komme til omvendelse, for at de ikke skal gå fortabt, men blive frelst. Så det er Guds vilje, at folk skal frelses. Og det er Guds vilje indtil det aller sidste. Det er ikke noget med, at Gud er stoppet med at sige, nu skal ikke frelses flere. Gud vil, at alle skal blive frelst og komme til omvendelse. Og Jesus, vi takker dig, fordi du taler til os. Du lader tale til flere, så vi må forstå det her, Jesus, ikke er noget isoleret, men at vi kan være fælles om at stå og binde det mørke, som holder folket borte fra dit hus. Vi binder det efter dit ord, Jesus. Vi binder det mørke i dit navn. Og takker for, at det vigtige er, der også så binder himlen også. Vi takker for et initiativ fra den himmelske verden. Men vi vil ikke nøjes med at binde den stærke. Vi vil løse hans fanger. Vi vil tage byttet med ud fra hans fangenskab. Dem, der har kendt dig, Jesus. Dem, der i dag er frafaldende. Dem, Jesus, vil vi løse på dit ord, og at de må komme tilbage til dig, at de må blive frelst, Jesus, og vende hjem igen. Vi binder det mørke, som holder dem i fangenskab. Også det mørke her i dette møde, om der er nogen, der sidder i dette mørke. Vi løser det, at vi løser dem fra det mørke, og så at de kan blive fri til at komme til Jesus Kristus. Vi løser dem fra disse mørke magter og kræfter, som overtager menneskene, også på denne egen her. Jesus, du har sagt til, du har bygget din menighed, og den skal løse, og den skal binde på jorden, så vil himmelen tage initiativet. Halleluja! Og det er det, vi tror nu, Jesus. Vi er færdige med at træde barnesko nu. Nu rejser vi os op i dit navn, Jesus, i tro til den kraft, der er, i dit vældige navn, halleluja, så vi binder mørkets magter. Vi binder Satan, som har taget dem til fange. Vi bryder ind i hans gård. Vi bryder ind i hans hus. I den stærkeres vældige og mægtige navn. Og løser dem, vi vil have frelst nu. Fra fangenskabet. I Jesu navn gør vi det her, og vi bliver ved at gøre det. Vi står fast på det her. Og vi takker dig, det er ikke vores krig alene, men himlen står med i den kamp, i det frigørelses- og forløsningsværk, som du vil gøre endnu en gang, på grund af din store nåde. I Jesu navn. Jesus, der er også her i salen mennesker, som er bundet af mørke. Dem vil vi løse nu, Jesus. Så de i dette møde må komme til tro på dig, tage imod dig, tag imod den nåde, vi sang, vi har sunget om, og blive frelst i Jesu navn. Amen. Okay, bror og søster, hvis du forstår det her, hvis du synes, det er for langt ud, det er ekstremt, så bed Herren om at åbne dine øjne, så må se, at det er vores mulighed nu. Vi vinder ikke sejren alene. Vi må have himlen med. Halleluja. Jeg læser bare et lille bitte stykke, som også skal med ud over nettet, og som kan være en henvendelse til vores regering og vores ledere i dansk Danmark. Jeg læser det her til morgen. Stykket, som Billy Graham har skrevet. Og det er det, vi har gjort nu. Ordet, han skriver det ud fra, er: lad os derfor komme frem til nådens trone med frimodighed, for at vi kan få miskundhed og finde noget til hjælp, den hjælp, vi trænger til nu. Dejligt ord. Jeg lige mærke til det, at det er ikke derfor, jeg er svært at tage sang frem her, fordi det tænkte jeg som ikke over. Men jeg skal bare lige læse her, at han skriver i dag: i dag ser vi, at verden føres med en stridstrøm. Den er ude af kontrol. Der er bare én magt, som kan ændre begivenhedernes gang, og det er bønnens magt, som gudfrygtige og Kristus troende mennesker kender til. Abraham Lincoln, det var ham, der underskrev frihedspakten i USA, at slaveri skulle ophøre, som var en elsket og legendarisk præsident under den blodige amerikanske borgerkrig. Han sagde, det var altså Lincoln, der sagde: jeg er ofte blevet tvunget på knæ af den overvældende kendsgerning, at jeg ikke har andre steder at gå. Min egen visdom og alt ellers ved mig synes at være utilstrækkelig. Tænk om vores ledere kunne komme det samme sted hen i dag. Så skal jeg sige dig, venner, så var der ting, der kunne vendes. Og derfor vil vi gerne læse det her for dem, som skulle der bare være en derinde fra Folketinget, der hører det der. Så kan de tage det med sig og gå den samme vej. Jeg bliver tvunget på knæ af de overvældende kendsgerninger. Og de kendsgerninger, vi står med i dag som nation, er i sandhed overvældende. De er stort set uløselige. Og det, vi oplever i dag, den optimisme, som er den grønne optimisme, det er bare en lappeløsning. Der venter hver ting. Fordi der kunne løses et sted. Den overvældende kendsgerning. Og der vil jeg også gerne sige, at vi kan gå hen hvor som helst. Og det er jo egentlig meget, meget chokerende, når vi tager i dag Amerika, som jo var, hvor han var præsident, Lincoln, så er det ikke på knæ, de går i dag. De spørger spiritistiske ånder. De lader sig lede af horoskoper. De lader sig faktisk lede af mørkets magter i USA i dag. Og alle ledende folk er involveret. Eller også er det loge, hvad hedder det, med Godfellow og den slags. Så de går alle mulige andre steder hen. Min kære ven, som lytter til mig lige nu, du kan gå hen hvor som helst du vil for at forløse din indre konflikt. For at komme ud af den situation, som du egentlig godt ved er gal her. Du kan gå hen hvor du vil. Der er ingen visdom i denne verden. Der er ingen, der har løsningen på det. Undtagen en, som har givet sit liv for dig, for at du ikke skulle fortabes, men har evigt liv. Hans navn er Jesus. Han er Kristus. Han er Messias. Han er den levende Guds søn. Det vil vi stå på. Fordi det fik vi fra begyndelsen af. Det skal dæven ikke stjæle fra os. Det evangelium, vi har fået, det vil vi holde fast ved. Vi vil bringe det videre med en ny intensitet. Med en ny flammebrænd i vort indre. Med en ny kærlighed til ham, som gjorde evangeliet muligt. Ved sin død og opstandelse, Jesus fra Nazareth. Vi står med nogle kendsgerninger. Der er ingen andre steder at gå, tænk Gud. Din egen visdom, eller er noget ved dig, så vil du bare opleve, at hvad du end vil gøre, så vil det være utilstrækkeligt. Og det er jo klart, venner, hvis vi tror, vi kan sådan stille os op og i kampen mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, og tror vi sådan kan stille os op, og nu skal vi binde og løse, det kan vi ikke gøre. Vi er nødt til at forstå, at himlen skal være med. Men vi tager en tros initiativet, men Gud tager kampen op, nøjagtigt som under kong Josafat. Som vi kan synge igen, der er strømme af nåde. Her forleden morgen, så tog jeg min cykel og skulle ud og cykle, og på en eller anden mærkelig måde, jeg var dybt bedrøvet. Jeg kunne ikke forklare, hvorfor. Der kom bare en bedrøvelse, som lagde sig meget, meget tungt. Og jeg kom egentlig ikke ret langt, fordi så ventede jeg cyklen og tænkte, nej, jeg cykler hjem igen. Jeg orker ikke at cykle med den her bedrøvelse. Så ringer min dejlige, elskede søn Leif og siger, far, jeg er på Amager. Jeg kommer lige hjem og hilser på. Så kom han hjem. Så fortalte han mig noget, som opmuntrede mig, som tog bedrøvelsen væk. Det har jeg ikke fortalt ham, men det ved han nu så. Han fortalte mig noget, som kom til at glæde mig, som kom til at glæde mig. Og det jeg bedt ham om at fortælle her i dag, det han sagt ja til, fordi det er noget der kommer også ved, som ting, som ikke jeg vidste om. Og jeg ved, at Leif har haft meget at gøre, blandt andet i Indien. Og når jeg sådan skal være helt ærlig, så må jeg jo sige rent ud, at som far, så havde jeg jo et håb om, at jeg skulle få min søn sammen med mig her, og sådan nogle ting. Ikke? Vi har alle vores håb, det kan godt være ærlige om, ikke? Det blev ikke sådan. Men da vi snakkede sammen her forleden formiddag hjemme hos mig, så så jeg, at det var Guds plan, det gik som det gik. At det ikke var tilfældigt. Og at Herren har anvendt ham mere, end han ville kunne anvende ham her i Blåkildekirken. Jeg er glad for, når han kommer. Flere har udtrykt, det er så dejligt, når Leif kommer. En opmuntring. Så vi elsker ham jo. Men han har gjort det store stykke arbejde. Og nu vil jeg give det over til dig, Leif. Du kommer og fortælle ærligt og frimodigt om det, som du fortalte mig. Og hvis du har flere ting, som er det tid til, at vi kan tage det med os.
Kan du høre mig her, Else? Kan du høre mig? Det var godt, fordi at det, jeg fortæller lidt om, det er lidt fra fortiden. Og det er ikke, fordi vi skal dvæle i fortiden, men når vi læser det nye testamente, som er en ny pagt, så står der mange ting om fortiden. Og når fortiden bliver brugt på den måde, så bliver den brugt som en opmuntring. Den bliver brugt som at give os et håb om, hvad Gud kan gøre i tider, hvor vi måske selv sidder og har det lidt svært, som far så åbenbart også fortalte det her, så tænkte vi også på menigheden. Vi er den samme lille menighed, der sker ikke helt så meget, synes vi, en gang imellem. Og alligevel, hvis vi ser tilbage, så har Herren lovet os noget, og han har opfyldt det her. Og jeg vil fortælle en historie fra mange, mange år siden. Jeg var en ganske ung mand. Min far havde startet en menighed, det var sidst i 60'erne, hvor far startede den her menighed her. Og jeg var en ung mand. Dengang havde far ikke helt så mange penge, som han havde i dag. Jeg husker tydeligt, at i de første år, at vi spiste meget havregryn og vandgrød. Og hver søndag så fik vi faktisk kød. Far fik 2 frikadeller, og resten fik 1 frikadelle. Det kan jeg huske lige så tydeligt. Og jeg havde ikke noget imod far. Jeg var godt klar over, at far var større end mig, så jeg var sådan set ikke, jaloux eller noget som helst. Det var fint, sådan var det. Men det fortæller noget om den tid, som vi var i. Den tid havde vi ikke så meget. Vi havde ikke så meget, som vi havde i dag. Og jeg husker, at min far, han startede så en menighed, og den startede inde på Sveasvej på Frederiksberg. Og som sagt, vi havde ikke så frygtelig meget, og der var måske heller ikke så mange mennesker, der kom til at begynde med. Men det koster jo penge at drive en menighed. Så far, han sagde til mig dengang, at så der kom penge ind i menigheden. Folk gav nogle penge, og af forskellige veje kom der penge ind. Og så synes jeg som ung mand dengang, det var nu godt nok lidt meget, at han så ud af de penge, som knap nok rakte til, så insisterede han på at give tiende af menighedens penge til missionsarbejde. Jeg ved, far fortalte mig så, at det var der andre, der også synes, og det er jo ikke fordi, at jeg var en ung mand, og jeg synes jo, at vi havde kampe nok i os selv, hos os selv til at få tingene til at drive rundt, og ikke desto mindre, så sagde min far, jamen 10% af det, vi får, uanset om det måske ikke er nok til det, vi skal drive, det giver vi til mission. Og det gjorde vi. Det har vi så gjort i alle de år, jeg kan huske. Så har vi givet det her penge til mission. Og i en årrække, så gav vi til mission nede på Fiji. Vi lærte David Chaudhry, som nogle af jer kender. Ham lærte vi at kende der i 70'erne. Han kom fra Fijiøerne og havde en kontakt dernede til. I 1974, så rejste David Chaudhry derned, og han holdt en kampagne, som det hed dengang, når menighederne holdt kampagne, så gjorde man det hver dag, hele ugen i en uge eller to eller et eller andet i den dur, og ofte med flere møder om dagen. Og det holdt han også dernede. Og i den forbindelse, så var der 6 unge mennesker, som blev frelst. Disse 6 unge mennesker, det var unge, de 5 af dem, det var unge indere, der bor rigtig mange indere, som blev taget eller opfordret af englænderne til at tage til Fiji for at arbejde. Og de her unge indere, der er David og hans familie en af dem, og 5 af dem, det var indere, og en af dem, det var en lokal fijianer, som var dernede. De blev frelst, og de følte kald af Herren til at starte nogle kirker dernede. Og den her menighed her, den støttede så de her 6 forstandere dengang. De lavede, vi fik nyhedsbrev fra dem, og de skrev og sådan noget, og vi havde kontakt med dem en årrække, og så mistede vi kontakten igen. Her for nogle år siden, der havde jeg min svigerfar David Chaudhry sådan alene en eftermiddag, og vi sad og snakkede om det her. Og han havde været nede på Fiji, han havde været på New Zealand, og han havde været i Australien, og så fortalte han mig noget, som gjorde mig så glad. Fordi det er rart at vide, at de ting, som Herren han gør, selvom vi måske ikke ser så meget, der sker lige her, så er den trofasthed, og det, at vi gør det, som Herren siger, til trods for, at vi måske ikke ser frugten af det her og nu, så sker der noget derude alligevel. Så har Herren brugt os. Det, som vi gjorde, det, at vi var villige, nogen var villige, og gjorde det, som Herren sagde, på trods af, at det måske ikke lige så ud til at gøre noget. Han fortalte mig, at han var rejst ned til Fiji her, det er for en 4-5 år siden. Og der havde han mødt de her forstandere igen, alle sammen, på nær en. Den ene, han var ikke forstander mere. Men de andre 5, de var stadig forstandere. Og hver af dem havde kirker med flere hundrede mennesker. En af dem var stadig forstander på Fijiøerne, fordi, og så har der været, jeg ved ikke, hvor meget jeg kender til Fijis historie, men der har været nogle militærkup dernede og sådan noget, og hvilket har gjort, at inderne er ligesom blevet presset ud af landet. Så 3, de var forstandere på New Zealand og en i Australien, men de havde taget deres menigheder med sig, og de var stadig væk. Og af de mennesker, der er stadig flere tusind mennesker, som i dag er i kirker. Og David fortalte mig, at det vi støttede de her 6 unge mennesker gennem David, men det var kun os, der støttede. Vi gjorde det i en årrække over 4-5 år. 5-6 år var det, vi gjorde det her. Og vi mistede kontakten, men vi var trofaste. Og det, at vi var trofaste, gjorde, at der i dag er menigheder på på flere tusind mennesker ude i verden, og som stadig vokser. Så de penge, som vi måske synes, vi kunne have brugt til anderledes trofasthed, gjorde, at der i dag er afkom, frugt derude. Og jeg var meget, meget, meget glad for at høre det, fordi det er en opmuntring. Men det er ikke bare en opmuntring, så ja, det var godt, hvad der skete dengang. Jeg ved, at menigheden her også er involveret i missionsarbejde i dag på Kap Verde. Og jeg vil fortælle, at dengang, der læste jeg også nyhedsbrevene. Jeg var forelsket i David Chaudhrys datter. Så jeg var selvfølgelig så positiv, som jeg kunne være over for det her også. Og jeg læste de her nyhedsbreve. Og det er sådan nogle nyhedsbreve her. Jeg har også læst dem fra Kap Verde, og det er måske lidt det samme gang imellem. Det er svært at forklare, at nu blev den her frelst. Og sådan. Det virker lidt det samme. Det virker måske, som om der ikke sker noget. Men hvis vi er trofaste, hvis vi bliver ved med at gøre det, som Herren har kaldet os til, amen, hvis vi bliver ved med at gøre det, som vi skal, så er der langt fremme. Så kan der være en meget, meget stor en meget stor ting forud for det. Vi gjorde det i 70'erne, vi gør det nu, og den her trofasthed og det, at vi bliver ved med at støtte for andre menneskers liv derude. Ikke bare få menneskers liv, som vi samtidig kigger lidt rundt og ser, at vi er også 25, 30, 40 stykker. Men der er tusindvis, der er kommet til Kristus, og der kan være tusindvis, der kommer til Kristus, fordi vi stadigvæk er trofaste. Og så vil jeg godt lige sætte det i perspektiv. Vi tror, at Jesus kommer snart. Det gør vi. Men hvad snart er i Guds øjne, det ved vi ikke. Og min kære bedstefar, farfar, han troede også, at Jesus kom snart. Men nu døde han for 25 år siden. Og jeg har samtidig haft den her balance mellem, Jesus kommer snart. Jamen, kan det så nytte noget at gøre Kap Verde nu for eksempel? Og jeg tror, at Jesus han kommer snart. Men præcis hvad det er, det troede vi også der i 70'erne. Men præcis hvad det er, det ved jeg ikke. Så jeg lever mit liv hver dag, som om Jesus kommer i morgen. Men planlægger mit liv, som jeg skal være til slut. Og på den måde, så kan vi gøre Guds vilje. Vi kan blive ved med at investere i Guds rige, blandt andet ved missionsarbejdet. Fordi at vi ved, at måske kommer Jesus i morgen, så har vi gjort det rigtigt nu. Men måske så var det ved, og så kan Samuel om 30 år snakke om en kirke nede på Kap Verde, som er flere tusind mennesker. Der er andre måder, som menigheden her de har hjulpet på. I 90'erne der gav vi mange penge til en børnehjem nede i Indien. Et børnehjem, som ligger i Midt-Indien, i noget, der hedder Andhra Pradesh, i en lille by, der hedder Talapudi. Og i den by, der har jeg har så været involveret gennem min svigerfar i det her arbejde i rigtig, rigtig mange år. Og jeg vil fortælle nogle beretninger om, hvad det er, de penge, som vi sendte derned. Vi sendte faktisk 50.000, det kan godt være, det var en fejl, men vi sendte 50.000 kroner derned til at bygge det her børnehjem i sin tid. Og det var med til, at det rent faktisk kunne blive bygget. Det her børnehjem her, det startede så op, det blev bygget i 1995-96, så startede op i 97. Og jeg vil fortælle historien om to af de børn, som kom dernede. Og det er bare to børnene. Der er faktisk mange historier, som jeg kunne fortælle om det her. Et af børnene, det er Michello Rao. Michello Rao, han kom til børnehjemmet, da han var meget, meget ung. Historien er, Michello Raos mor bor i noget et reservat. Hvad jeg ikke vidste, og hvad jeg tror ikke ret mange af jer formentlig heller ved, det er, at i Indien, der er de fleste faktisk også indvandrere. Men der findes nogle lokale indere. Og ligesom at indianerne i USA, de har reservater, som de har lov til at styre, så findes der faktisk i Indien også reservater for de her oprindelige indere, hvor at de andre indre ikke må bo eller og købe jord og sådan nogle ting. Og det her, det er sådan lidt tilbagestående mennesker, og mange gange, og de har det svært. Den her by, hvor Mychalo og Rao's mor boede i, det er de typisk oprørsbyer, som er underlagt maoisme, og det er ikke steder, som almindelige mennesker kommer. Ude i den her lille landsby, der sad Mychalo Rao's mor en gang i først i 90'erne. Hun havde fået 2 døtre. Det er sådan i Indien, at man vil meget gerne have en søn. Og man kan så sige så meget om, at det er forskelsbehandling og sådan noget. Men hvis man lærer kulturen at kende, så vil man vide, at familier uden sønner, når man bliver gammel, så dør man. Fordi at det er døtrene, de bliver gift med sønnerne og flytter hjem til sønnernes familie. Og så når forældrene bliver gamle, hvis de ikke har en søn, så har de ikke nogen til at passe på sig. Og der er ikke noget socialt system. Og så får man lov at dø. Sådan er det. Så derfor ville hun så frygtelig gerne have en søn. Mychalos Raos mor, hun boede i den her landsby. Mange af dem, der troede på et land, de var hinduer. Og det var det eneste, der var ellers. Men hun troede ikke rigtigt på det her med de her hinduguder. Men på den anden side set, hun troede, der var en gud. Mychalos Raos mor, hun satte sig ned. Og så kiggede hun rundt, og så sagde hun, Gud, hvis du er der, så giv mig en søn, sagde hun. Hvis jeg får en søn, siger hun så, så vil jeg give ham tilbage til dig. Hun vidste ikke, hvem hun talte til. Hun talte til en eller anden Gud. Hun har aldrig hørt om Jesus. Der har aldrig været nogen derude, der fortalte nogen om Jesus. Så skete der det, at hun blev gravid. Hun fik en søn, og Mychalo kom. Da Mychalo så var 5-6 år gammel, så huskede hun sit løfte til den her Gud. Og hun havde hørt en beretning om en mand, som var den, som vi fik til at starte børnehjemmet ned på i Indien, Bobby, at han havde startet et hjem, hvor at man kunne gøre 2 ting. Man kunne lære om Gud, og man kunne få en uddannelse. Og hun følte, at der skulle hun hen. Hun har ingen penge, og der er cirka 100 km fra reservatet ud til børnehjemmet. Så hun begynder at gå og går med sin søn, 5-6 år, flere dage, indtil de når ned til børnehjemmet, hvor de sætter sig uden for porten, for Bobby, han er der ikke. Han kommer så dagen efter, hvor de så stadig sidder og venter på ham, og hun fortæller Bobby, at hun har fået den her søn, og hun havde lovet Gud at give ham tilbage til ham, og hun mente, det var her, om han ville tage imod ham. Mychalo Rao, han kom ind i børnehjemmet, og han har været der i mange år. Han kom ikke hjem de første 2 år. Han boede på børnehjem i 2 år, uden at se sin far og mor. 2 år efter, så gav de ham penge, og der var begyndt at komme lidt mere transport, og sådan noget, så de kunne sende ham hjem med bus nu. Og det gjorde de så, sendte ham hjem med bus. Og den her, sådan, han var nu 8 år gammel, Mychalo Rao, kom hjem til sin mor, og var selvfølgelig glad for at se sin mor, sin søskende og sin far. Og så satte mor sig ned og sagde, hvad sker der på det her hjem? Hvad er det for en Gud, som de har lært dig om? Og den her 8-årige dreng, han sætter sig ned og fortæller mor om det, han har hørt på det her børnehjem, som vi har været med til at starte. Han fortæller, at Gud sendte, han fortæller om synd, han fortæller om Gud kom ind i verden. Alle de her ting, som han nu har lært på børnehjemmet, fortæller han sin mor. Og moren siger, hvordan tjener I den her Gud? Hun er vant til, at i den hinduistiske tro, der bygger man et tempel, og så tilbeder man guderne på det her tempel. Hun spørger, er det sådan, man skal gøre? Og Mychalo siger, nej, kristne bygger ikke et tempel, vi har en kirke, hvor vi tilbeder Gud. Og så sagde hun, og hvordan kommer man til at tjene den her Gud? Og så var Mychalo kunne bede med sin mor som 8-årig til at komme til at kende den her Gud, som han havde lært at kende. Og så ville hun tjene sin Gud herude i den her maoistiske landsby. Hun spurgte sig, hvad skal jeg gøre? Jamen, du skal ikke bygge et tempel, vi har en kirke. Så den her kvinde, hun er en lille spinkel kvinde, jeg har mødt hende flere gange nu. Meget spinkel kvinde, men stærk i sind. Hun gik ud på markerne og samlede en masse grene sammen og palmeblade, og hun byggede en hytte, som hun kaldte kirke. Og hun måtte jo ikke lave et tempel, men hun ville frygtelig gerne dekorere det her, så der var en masse farvet papir og sådan noget. Jeg har været ude og se den faktisk lige et par år efter, den var blevet bygget. Det var meget spændende. Og hun bygger den her kirke. Michiello, han tager tilbage til børnehjemmet og fortsætter sin uddannelse og fortsætter med at lære om Jesus. Og det, som han havde fortalt hende i løbet af 2-3 uger, hver søndag satte hun sig ned i den her hytte og fortalte det til dem, der gad at høre på det. Hver søndag så sang hun de 2-3 sange, som han havde lært hende. Michiellos Rau's mor, hun kan ikke læse, hun kan ikke skrive. Hun kan stadigvæk ikke læse, hun kan stadigvæk ikke skrive, så hun kan ikke læse Bibelen. Hun vidste kun, hvad hendes 8-årige søn havde fortalt hende. 3 gange, og det har jeg så ikke fortalt far, men det har jeg ikke lige tid til. Men 3 gange har de her maoister overfaldet hende og slået hende, fordi at hun åbner sin kirke hver søndag og fortæller dem, der gider at høre om det, om Jesus Kristus. En af gangene troede de faktisk, hun var død og smed hende ned i en grøft og troede, hun var død. Men det var hun ikke. Hun kom tilbage igen, og hun har drevet den her kirke i rigtig, rigtig mange år. Det er spændende, når man arbejder med børn derude. Jeg har været involveret i deres uddannelse og været involveret i, hvordan de kom videre i livet. Og mange af de her børn, de havde nogle drømme. De ville være læger, de ville være lærer, og der var mange forskellige ting, de gerne ville være. Men Michiello Rau ville lige fra starten af, sjovt nok, han ville være forstander. Michiello Rau's mor, hun drev den her menighed. Der er en 20-30 mennesker nu i den her maoistiske landsby, som hver dag kommer i kirken og har givet deres liv til Gud. Og i dag, så er Michiello Rau, han har modtaget en uddannelse på en bibelskole, og nu er han tilbage i landsbyen, og nu har han overtaget kirken og er forstander i den kirke, som hans mor startede. Og som i dag er han cirka 30-40 mennesker i den her lille landsby. Når jeg kommer derud og besøger dem, så tager jeg tit ud og besøger dem. Jeg må ikke fortælle nogen, at jeg tager derud. Jeg skal komme tidligere om morgenen, så der er ikke nogen, der ved, at jeg kommer. Jeg må ikke fortælle dem, at jeg kommer, fordi så kan de planlægge og tage mig som gissel eller sådan noget. Så jeg kommer bare. Jeg er derude en dag, og så skynder jeg mig væk igen. Hvis man er der om natten, så er det ganske farligt. Det er et område, som er så svært for os at forstå. En anden af drengene, jeg var dernede sammen med, det var en af de første gange. Han kom også til børnehjemmet fra den samme landsby efter Michiello og været der, så kom der nogle andre børn og spurgte, om de også godt måtte komme der. Og en af dem, han kom. Og en af de første gange, jeg var med dernede, så tog vi tilbage, første gang, der tog jeg tilbage og besøgte den her landsby. Og bare for at fortælle, hvilket et miljø det er, som det her, som det foregår i, så landsbyen består af hytter. Men en bygning er ikke en hytte, det er en bygget bygning af beton, eller mursten, eller hvad det nu er. Og det er den eneste bygning i byen, og det er en rismølle, rice mill kalder de det. Altså et sted, hvor de opbevarer risen, så at de har noget at spise. Ham, der driver det her sted, det er lige ved siden af, hvor vores dreng, han hedder, hvad var han hed? Men jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu, men ved siden af ham, de boede lige ved siden af hinanden, og han plejede at lege med en lille pige der kom på det her hjem. Og da vi så kom hjem, så havde han heller ikke været hjemme i meget, meget lang tid, og var meget glad for at se sin far og mor omfavne og kysse og kramme dem, og jeg stod sådan lidt på afstand, og betragtede det hele. Og så snakkede han lidt, så pludselig begyndte han at græde højlydt. Og så tænkte jeg, okay, hvad sker der her? Jeg fik fat i en, der kunne tolke, og så gik vi derhen. Han var blevet fortalt, at han var sad og legede med en lille pige. Hun har været cirka 6-7 år på det tidspunkt. Hun er datter af familien, der ejede rismøllen. Og det var ikke gået så godt det år. Så han havde spurgt, om han måtte gå over og se til hende. Og han bliver så fortalt, at det kan han ikke, for hun var blevet offret til guderne. De havde simpelthen ved halshugning offret hende til guderne i 2002. Jeg er vesterlænding. Jeg er chokeret. Ja, det kan man ikke. Jeg er politimand. Hvorfor har I sagt noget til politiet? Er nogen, der har sagt noget om det her? Og de siger til mig, at de vil gerne have fortalt det til politiet. Men hvis de siger noget til politiet, så står de næst på listen. Det gør man ikke, og det kan såmænd være politifolkene, der er med i det. Så det er sådan et land, der stadigvæk eksisterer. Det her, det var i 2003, der blev hun offret til guderne som en 8-årig pige. Jeg vil fortælle om en anden en. Det er min gode ven, Srinivas Rao. Srinivas Rao, han sidste år, der var jeg dernede. Han bestod eksamen på medicinsk hospital. Han er blevet fysioterapeut og har i dag startet sin egen fysioterapeutklinik. Men Srinivas Rao, han har også en baggrund. Srinivas Rao, han kommer fra en lille landsby. Det er ikke ude i det her sådan, område. Det er det almindelige Indien. Og i det her område, der han kommer fra en hindu-familie. Hele familien er hindu, og det er sådan cirka halvdelen af den landsby, hvor han bor i, de er sådan set hinduer. Ham og hans bror, de kommer så til børnehjemmet, også lige da det starter. Også her, der lærer de omkring Jesus, og de lærer at synge og sådan noget. Hans far og mor, de spørger også til det. Og de undrer sig lidt, altså, hvad er det her for nogle mennesker, fordi at de er jo kristne, hvorfor er de ikke bare kristne? Der siger, hvorfor giver de min søn mad? Og mad, det er ligesom bindeordet i Indien, fordi det er svært at holde sig i live, for der er ikke nok mad. Og hvorfor gav vi dem mad? Altså, det var det, de ligesom undrer sig over til at begynde med. Hvorfor gav vi dem mad? Ja, det gjorde vi så, fordi at det er en af de ting, som vi som kristne er kaldet til. Men vi gav dem også mere end mad, vi gav dem også Jesus. Og det begyndte de børn her for dem, men de siger til os, at de giver os mad, fordi at der er nogle mennesker i nogle lande, som de aldrig har hørt om. Danmark, Norge, England, som sendte penge derned. Og de her sådan, mennesker, der kommer, de siger, at de rent faktisk bryder sig om os. Og det gør de, fordi der er en eller anden, der hedder Jesus, som har sagt til dem, at man skal altså også tage sig af dem, som har det mindre godt i verden. Og de her forældre her, de var, ja, okay, altså. Der gik en 3-4 år. De her drenge, de kom så hit. De blev ved med at komme hjem. De bor ikke så langt fra, de er ikke så langt fra hjemme, så de var ofte hjemme, når der var ferie og sådan noget. Og de fortalte så om det her, hvad de havde hørt. Og en gang imellem, så sang de også sange for far og mor. Far og mor, de bor rent bogstaveligt i jordhytte. Altså, det er en hytte. Den er cirka så høj her. Jeg har været der og adskillige gange også. Og murene er sådan cirka så høj her. Og så har man beklædt det med koklatter. Det er rigtig godt isoleringsmiddel faktisk. Og det lugter ikke, når det er tørt. Så det er ikke som det lugter af kolort. Og så et stykke op her, der er der bare grene. Og så er der palmeblad på huset. Det hus, det har hans far og mor boet i altid. Han kommer derfra, hans far og mor kan ikke læse. De har aldrig kunne læse, og kan stadigvæk ikke læse. Og det der kommer han fra. Og han fortæller så sin far og mor om det her med Jesus. Og der går 4-5 år, hvor det er maden, der ligesom er indgangsvinklen. Altså, fordi hvem gider blive ved med at give vores børn mad, når der nu er madmangel? Men der var der nogle mennesker ude i verden, der gad at gøre. Og de siger det på grund af ham her, Jesus. Så de begyndte så en eller anden dag, her for nogle år siden, det er cirka 4-5 år siden, det tog lang tid for dem rigtigt, så tog de om til børnehjem og spurgte, hvem er ham her, Jesus? Hvem er han egentlig altså? Hvorfor siger han, at jeg skal have mad? Hvorfor siger han til nogle mennesker ude i verden, at mine børn skal have mad? Hvorfor siger han det? Og så fortalte de dem det. Og de her forældre, kunne de så bede for, at de modtog så Jesus i deres hjerter. De tog så hjem til landsbyen, som også kun var hinduistisk, og der har de nu også bygget en kirke, og der har de så også, hvad hedder det, cirka 40-45 mennesker i dag. Jeg var med til nede, da de indvidede kirken her sidste år, Og der er 40-45 mennesker, som alle sammen er familiemedlemmer, som alle sammen kommer fra hinduistisk baggrund. Fordi at nogle mennesker lyttede til en, der hed Jesus, som sagde, at nogle børn skulle have mad. Og så er der en kirke, der starter i dag. Og der er også en ting i forhold til at planlægge og sådan noget. For Srinivas Rao, han ville også, ligesom min far måske gerne ville have, at jeg var med sådan i det her med lederskab og sådan noget. Det ville han egentlig også godt. Men han vidste ikke, han ved ikke rigtig, hvad han skulle gøre. En dag så sad vi og snakkede sammen omkring det. Jeg sagde, det kan godt være, siger jeg til ham, at Gud har givet dig en uddannelse. Du tjener mere end alle de her 40 mennesker til sammen nu. Og det kan godt være, at din opgave, det er ikke at være leder der, men det er at sørge for, at det kan virke ved, at Gud han har givet dig en mulighed for at tjene penge nok til at være med til at drive det her. Og det er det, han gør i dag. Han bruger sine penge på at bygge kirken og støtte forstanderen, som arbejder fuldtids på hans løn og sådan nogle ting. Og det kan også være en tjeneste, siger jeg til ham. Man behøver ikke at stå heroppe altid. Der er også dem, ja, der er kaldet af Jesus, fordi nogle børn skal have noget mad. Så det er en opmuntring til jer her til morgen. Og jeg synes, I skal tage det til jer, fordi at I har været med til at gøre en forskel. Og den forskel har vi samtidig svært ved at se. Og jeg har været velsignet at være med til at ligesom kunne se resultatet af det, som den trofasthed, som der har været her i kirken, i hvert fald omkring missionsarbejdet, og som der fortsætter med at være, og som andre senere vil fortælle om os, for det er jeg helt sikker på så fremt, at snart er lidt længere, end vi tror. Amen.
Det var, som også Leif sagde her, at det er vigtigt, at vi ser lidt længere ud end til os selv. Fordi at det ser vi bare på os selv, så kan det godt virke nogle bedrøvelse. Men det er opmuntrende, at selvom vi ikke ser, så har vi været med i noget. Men på et tidspunkt, så sendte vi 60.000 kroner om året til arbejdet på Fijien og også noget i Indien. Og det var mange penge for os, hvor vi selv har manglet sådan set på mange. Men det var bare noget, Herren sagde, det skulle vi det her. Og så er der ikke noget, når Herren siger, at vi skal noget, så er der ikke noget at diskutere længere. Så kan jeg bare gøre det. Men Herren har jo også vist sig at være trofast imod os, det har han absolut. For da vi var på bunden, der var det jo den mand ringede i telefonen og råbte, du ved, så at nu må jeg altså lige komme og hente den, og så videre. Og så fik vi en bankbog på små 400.000 kroner. Så Herren har gjort tilbage igen på sin egen måde, venner. Men jeg vil så sige, at i dag så er jeg jo også dybt taknemmelig for, at se Herrens ledelse i, at det har været, som det skulle være sådan. Også med min dejlige søn Leif her, som jeg holder utrolig meget af. Så det har været, som Herren ville. Nu kommer han så hjem og fortæller os om det her. Og der var mange andre ting, han kunne fortælle om ganske vidunderlige ting, som Herren har gjort. Og glæde dig over os, og synes, at jamen, hvad er det at komme efter? Hvorfor? Hvad er vi her egentlig for? Og så videre. Så er det en opmuntring, vi ved Guds nåde at få lov at være med til noget, som en dag vil blive åbenbart i den himmelske verden, så når Kristus kommer, at det faktisk er tusinder af mennesker. Det begynder altid et sted. Det er Herren, der gør det. Det er ikke os, der frelser det, men vi har fået lov at være en del af noget vidunderligt og stort, som vi har hørt om. Og så vi skal synge en sang, vi hedder Syng Evangeliet om Jesus, som den der lille 8-årige dreng gjorde. Så sang han hele sin familie til Jesus. Det var stort, er ikke det? Hinduer.
syng evangeliet om Jesus, så enkelt og varmt du formår. Syng om den, som i Jesus, der sjæl opnår. Syng, ja, syng evangeliet, bær en sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det herlige nådens ord. Syng evangeliet om Jesus, det gør for bekymringer fri. Syng om det blod, som kan rense, så tog deri. Syng, ja, syng evangeliet for hver en sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det herlige nådens ord. Syng evangeliet om Jesus, sjæle kan vinde med sang. Om den herlige frelse fra syndens tvang. Halleluja! Syng, ja, syng evangeliet for hver en sjæl på vor jord. Syng for enhver, der vil høre det herlige nådens ord. Syng evangeliet om Jesus, vi fryder den frigjorte sjæl. Syng om den sejr, som er vundet af ham, som gør alting vel. Syng, ja, syng evangeliet for hver en sjæl på vor jord. Syng for enhver, der vil høre det herlige nådens ord. Åh, syng, ja, syng evangeliet om hver en sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det herlige nådens.
Budskab om evangeliet, det har en i tre hovedlinjer netop. Fordi fortiden fortæller os om en mægtig Gud, som har vundet mange, mange sejre, større end dem, vi har set. Evangeliets budskab fortæller os også, at vi bliver ikke ladt alene på noget tidspunkt. Gud er klar til at tage ansvaret for dem og det, som er hans. Og evangeliet fortæller os om fremtiden. Hvis du er vidne om fremtiden, så har vi evangeliets budskab. Der er noget, der venter. Det er menneskets lod, siger Bibelen, at dø og dømmes. Men mennesker har sagt til mig, men jeg tror ikke på nogen Gud. Så det behøver du heller ikke at tro på. Du kommer til at møde ham, uanset om du tror på ham eller ej. Det er dig, der afgør, hvordan du skal møde ham. I dag så kan du tage imod hans kærlighed, hans accept og tilgivelse ved Jesus Kristus. Ellers kan du vende ryggen til ham. Så er der en anden en, der kommer og henter dig på et tidspunkt. Og det bliver ikke hyggeligt. Så det er meget vigtigt, det vi har hørt her. Og det bliver mødet måske nok lidt anderledes, end du regner med. Men jeg synes, det er vigtigt for os, at det kan give os opmuntring og tro på, og, og mod på at fortsætte. Der kan være, Herren har flere ting, vi kan være med i. Amen. Så det er derfor, det er der, hvor jeg bad Leif om det, fordi de opmuntrer mig. Jeg var virkelig bedrøvet. Jeg ved ikke, hvorfor det kom bare vældende ind over mig. Men det var også på grund af, at når man kommer op i den alder, jeg er i nu, så begynder man jo at evaluere på nogle ting. Og så må jeg så bare sige, at så har vi ikke noget at vise frem af nogen art. Det er ikke, fordi vi skal have det. Men vi vil gerne have set lidt mere også det, som Herren faktisk har lovet os. I den tid, som er gået. Og det kan så også gøre os helt glad ved, at nu, at vi er... Kan du give mig en bibel deroppe? Nej, for snart godt. Op at stå. Jeg kan også give os glæde over, at vi stadigvæk er med i noget. Og nogle gange er det vigtigt, at vi ligesom har løftet vores øjne lidt ud over vores lille horisont. Og Herren kan salve vores øjne til at se den større horisont. Når jeg sådan tænker på os selv, så måtte jeg prise Gud for her for. Jeg tror, det var i går, det må også, eller var det tror det var, ja. Ja, det står i Guds ord, at der er folk af alle stammer og tungemål og så videre, så videre, som Herren har udvalgt sig, de er der over det hele. Der er steder, det er ikke sikkert, det er store, det er de store folk, men de er der, så vi er ikke de eneste. Og det er nogle gange, det er godt at se, venner, vi er medlem af en stor familie. En familie, som skal vare i evighed. Det vil være fyldt med vidunderlige mennesker. Fordi Kristus er alt i alle på det tidspunkt. Halleluja. Så er de ugudelige væk. Nå, du er den snaks der. Ja, det står der. Gud vil fjerne de ugudelige. Men det kan du undgå. Han har givet dig en mulighed for, at det ikke sker. Du kan tage imod Jesus. Du kan lukke ham ind i dit liv, og så videre, og så kan du blive en del af en ny familie, som hedder Guds familie. Jeg skal ikke begynde på nogle antale nu, når der ikke er noget. Talt utrolig meget til os gennem den profetiske gave. Den gave, som Herren jo, som Paulus jo skriver, at vi skal passe på ikke ringeagte den, fordi så kan vi udslukke ånden. Og Herren taler, og han har talt mange gange, og han taler igen og igen, og den er så for lidt tilbage her. Hvor Herren siger her, og det kan vi godt tage med her i dag, fordi det Herren taler i øjeblikket, det er aktuelt. Og Herren siger til mit folk på dette sted, du undres over, hvorfor det går med jer, som det går. Undres du? Hvis vi er vågne, så undres vi over nogle ting. Hvis vi sover, så behøver vi ikke undres over noget, så den, der sover, undrer sig ikke over noget, men sover bare. Bibelen siger, at vi skal vågne op, når vi sover. Er der ikke nogen ting, du undrer sig over undervejs i dit eget liv? Og også som jeg i hvert fald undrer sig over, der sker rundt omkring. Og der undrer sig også over, at min lille skat ligger derhjemme, som gjorde. Og i dag, hvor det var til morgen, hun sov trygt. Og det var sådan... Så gardinen var trukket for, så jeg tændte ikke lys, og jeg ikke væk endnu. Jeg tog en tid derinde, og virkelig gik ind i åndens verden, og sagde, det her, det godtager jeg ikke mere. Der kan man ikke, jo det kan vi. Herren forventer, vi tager initiativer. Som han har lovet, tager vi dem, så får vi også det, som han har lovet. Jeg husker, da jeg var ved, hun var døende, og var langt inde i døden, der gjorde jeg det samme på hospitalet. Jeg havde begge hænder på hende, og bad for hende, og kaldte hende tilbage til livet. Hun sig selv fortalte, og hun var bekræftende, at hun kom tilbage til livet. For det der var en, der kom og prikkede hende på skulderen og sagde, du skal den her vej. Og det var vildt, som hun sagde jo, du kom der. Men det var sådan, hun oplevede det. Hun kom så tilbage til livet, som vi jo alle sammen ved. Men jeg gjorde alt det, som jeg vidste, jeg skulle gøre. Jeg bad for hende til indre lægedom. Og selvom hun nu ligger der, så har jeg jo der var den glæde, at nogle af de hjælpere, der kommer der, de elsker at komme til hende. Hun er så glad, hun er så positiv. Hun synes, hun er et fantastisk menneske, var det en, der skrev til mig. Så også det kan godt være vidensbyrd, når nu det er, som det er, at hun ikke møder en gammel, bitter dame, sur over det hele og alt muligt andet. Men en, som i og sig er glad og kan smile og være glad ved os og så videre. Men ind i det der til morgen der, der så nu vil jeg gå ind og binde det der mørke og løse de lænker, som hindrer hendes helbredelse. Vi skal gøre det, som Herren han siger. Jeg står for døren, står og banker, og jeg ønsker at komme ind. Jeg er hovedet for menigheden, eller for menigheden. Og jeg, siger Herren, ønsker at få min plads. Mit folk. Det skal være mit folk. Jeg er nedkær, at ingen skal tage min plads, siger Herren. Og så kommer til Herrens tjener. Og det kan jeg så sige, nå, jamen, det er så mig, og det er jo alle, men der er andre også. Der er nogle af jer, der er på vej, og som skal tage det her med også. En hver, der betræder den her platform og taler, skal tage det her med sig. Og du, mine tjenere, fat et andet sind i disse dage. For min ånd har bevæget sig fra de store forsamlinger og ind i det indre. Jeg kalder dig denne morgen, fat et andet sind, for jeg lægger på dit hjerte mit bud, som jeg byder dig denne morgen, at I skal elske hverandre inderligt af hjertet, som jeg har elsket jer. Jeg står for døren og banker, og den som åbner, det er alt, hvad vi kan gøre, venner. Vi kan ydmyge os under det, Gud taler. Vi kan erkende, at Gud har ret. På den måde kan vi åbne en dør for Helligånden, og vi kan åbne en dør for Jesus i vores liv. Og der som nogen åbner disse dage, så vil jeg gå ind og holde nadver på en ny måde i jeres indre menneske. Gud gør noget i det indre. Først, for med det indre har Gud tænkt, skal føre også til det ydre. Det er ikke sådan, du ved, at det bliver noget selvbeskuende, som folk kalder det, sådan noget navlebeskuende. Det er en hån imod det, som Jesus siger her, hvis man har den holdning til det. Og I skal stå i nye tjenester for mig, som I aldrig har set før. Det er jo 2011, Herren taler det her. Så der er noget, der må være på vej. Hvis vi tror Herren, og vi følger det, han taler til os, så siger han, vi skal se tjenester, som vi ikke har set før. Og det er det, vi har brug for, venner. Vi har ikke brug for de idelige gentagelser om og om igen, år efter år, igen og igen og igen. Selvom der er noget, vi skal holde fast ved, som vi har lært fra begyndelsen af, så har Gud en udfordring, som matcher den tid, vi er i nu, hvor Satan er vred, men hvor Gud, han siger, min menighed skal være en magtfaktor i denne afgørende tid, og helvedes porte skal ikke få magten over den. Og det, der skal være med til det, det er nye tjenester. Og tjenester, det er ikke noget, man tager selv. Det er noget, som gives. Det er noget, som den salvelse af Hellig Ånd. Det er noget, som lægges ned fra den himmelske verden, fra Kristus af. Men betingelsen for det, det er, at vi lytter til det, Herren taler til os. Men jeg forbereder i disse dage mit folk. Og så kommer det igen her, og det er lige meget, hvor det kommer hen. Om så er det her, eller det er Bornholm, eller det er Norge, eller det er Jylland, eller hvor det er hen, der hører disse møder her. Lad ingen stridigheder komme ind i blandt jer. Det er Jesu opråb. Hold det ude. Stridighed er djævelens våben. På at bryde ned. Kritik er ikke fra Gud af. Jo, siger folk, det er noget af det her positiv kritik. Vis mig det fra Bibelen, så vil jeg tro det. Men kan du ikke vise mig i Guds ord, der findes positiv kritik, så tror jeg ikke på det. Så er det en anden, der står bag den, for at bryde de små spiger ned, for at tage mod fra dem, der gør lidt eller andet, og så videre, så videre. Vi har brug for nu, venner, at kærligheden skal være med, så vi kan løfte hver andre op i stedet for, og opmuntre hinanden, trøste hver andre, som det står, og indgive hinanden nyt mod og tro på det. Når Gud siger det, at vi skal trøste hver andre, så mener Gud, at vi skal trøste hver andre. Det ord er et vidunderligt ord. Når Gud er alt, Gud er alt trøst Gud, så kommer han ikke med kritik. Han kommer med opmuntring. Han giver os nyt mod. Han rører ved os på en eller anden måde, som ikke vi kan forklare, men han gør noget i vores liv, der gør, at vi fatter nyt mod, vi får ny tro, vi tror på, at det er noget, Gud vil, har talt, og det vil komme til at ske, som han har talt. Og når djævelen prøver at tage den mod, det mod fra os, og vi synker ligesom lidt ned i håbløshedens, eller ja, modløshedens mørke, skal vi sige det for at beholde os til det ord, så er Gud der, ikke med kritik. Ikke med kritik. Og jeg vil gerne sige til enhver, der hører det her, at hvis du er i problemer, både enten psykisk eller åndeligt, er du nødt til at vurdere, at du er inkluderet i nogen kritik. For er du det, skal du ikke forvente, at Gud vil velsigne det. Det er han ikke. Jamen, jamen, jamen. Glem alt det der jamen. Gud har ikke nogen ja, men han har ja og nej. Det er klart, og det er tydeligt, og det er enkelt. Ja, men. Det er fra mørkets magt. Djævlen kommer altid, ja, men, må nu Gud har sagt, og må nu ikke. Ja, men, ja, men, ja, men, du kan godt tillade dig at være lidt kritisk. Ja, men, kom fra mørket. Gud har ikke nogen ja, men. Men hver gang jeg hører det, så har han sig min ånd. Nej, han har et ja. Han har et nej. Halleluja. Vores tale skal være ja eller nej, står det. Ikke det her lallende her. Så. Længe stridighed komme ind i blandt jer. Men hør mig. Hør min røst, siger den, som er som var og som kommer. Så snart kommer jeg og mine tjener, og jeg skal få deres løn. Halleluja. Og nu har vi snart første søndag i advent, som i min option i og for sig ikke er noget, der har aktualitet i dag. Vi venter ikke, et barn skal fødes. Det kan godt være, at der bliver født et barn i Bethlehem. Det er muligt. Men ikke det barn, som vi har sunget om. Nej, siger Jesajas i 9. kapitel. Et barn er givet os.
En søn.
Eller et barn er født os. En søn er os givet. Og på hans skuldre. På Jesu Kristi skuldre. Han er Messias. Han er den levende Guds søn. Skal herredømmet hvile. Og det skal vi faktisk holde rigtig godt fat i nu, venner. For der sker noget på den politiske scene nu, som er yderst interessant med hensyn til Iran. Hvor alle de store er med og sidder ved forhandlingsbordet og skal indgå en overenskomst med Iran. Og de kan ikke tro på Iran. Det tror de, men de kan ikke tro overhovedet på dem. De lyver som bare det. Men det, der sker, det er faktisk, at hvis der kommer en aftale i stand med Iran, så bliver Israel mere isoleret, end de har været nogensinde. De står mere og mere alene. Og det vil sige faktisk, at hvis det lykkes dem at få Iran på plads, så vil verdenssamfundet starte med Israel, få dem på plads, og få dem til at acceptere, at palæstinenserne skal have deres egen stat med en del af Jerusalem som deres hovedstad. Og den går ikke. Det er Jerusalem, der er kernepunktet her. Det er den alvorlige, forstår du? Fordi Israel er jo gået med til, at det må godt komme blive en palæstinensisk stat. Men de siger nej, Jerusalem, nej. Det er Gud, der siger nej der. Det er Guds by. Så alt det, det trækker op til og er tegn på, at vi kan snart vente sønnen. Og menneske, sønnens tegn, står der skrevet i Bibelen, skal vise sig på himmelen. Jesus kommer igen. Det er rigtigt, som min søn Leif sagde her. Det er også min holdning til det. Men vi skal huske, venner, at hvis man begynder at sætte på, jamen, Jesu genkomst, det kan vare lang tid. Nogen finder ud af, at det kan vare 60 år eller et eller andet, så videre. Det skal vi lade være med. Der, hvor en menighed har været brændende og levende og kraftfyldt, sejrende, det er der, hvor håbet om Jesu genkomst har været levende i de menigheder. Det har været en central ting hele vejen igennem. Derfor lige fra pinsedag op til i dag, så har det lyttet igen og igen. Ja, han kommer tilbage. Jesus kommer igen. Han har sagt, han kommer, og han vil komme. Amen. Og tegn på frafald er, når dette dør ud og ikke længere lever, så er der noget ved at være galt. Ånden og bruden skal sige, kom, herre Jesus, kom snart. Så derfor kan vi kan ikke bare skyde det ud og sige, det var lang tid. Det siger spotterne. Men vi tror på, at dagen i dag kan være bortrykkelsens dag. Men vi tror også, skal vi leve videre. Så har Gud en plan klar for det. Men jeg tror, ud fra de ting, der sker, at så er vi nærmere, end vi tror. Og jeg ved ikke, du har hørt det, Netanyahu, han var skarp i sin tale. Skarp. Han kan godt se, hvad det foregår. Han kan godt se, at også USA er ved at svigte. Israel. Ja. Og man ånder lettet op, og man råber højt. Man ser dagligt i tv og snakker om, hvor fantastisk og vidunderligt det er, og lovpriser de diplomatien, og så videre med ham, Uffe Ellemann og Lykketoft. De er jo rejsesfulde at se og høre på. De tror, de er så kloge, så kloge. Men i Guds øjne er de dår. Den visdom er dårskab i Guds øjne. Men vi andre, som de regner for tåber, vi ser bedre. Og når vi nu skal mødes, venner, så den første søndag der, som de kalder i advent, så skal det være Jesu genkomst, det skal bygge på. Amen. Vi venter. Halleluja. På en, som har sagt, jeg kommer igen. Til slut vil jeg bare lige nævne igen fra det, jeg nævnte lidt tidligere her, at der er fjender, som har deres formål er at udslette. Og de rejser sig imod os og mod vores brødre og søstre. Og nogen kan som kunne sige, at nej, det går ikke så godt. Hvad fjender, der rejser sig? Og deres mål med at rejse sig er ikke bare, at du ikke skal have det så godt. Tyven kommer for at stjæle, for at dræbe, for at ødelægge. Er han stoppet, tror du? Nej, han er ikke. Han er faktisk i fuld gang. Og det er sådan et lille forløber til, fordi på et tidspunkt, så sagde Jesus, hvorfor, jeg undrer mig over, hvorfor du ikke griber ind her. Det var sådan et bestemt tilfælde. Hvor hjælper du ikke, Jesus? Vi behøver nu her. Så sagde Helligånden, at tyven kommer for at stjæle. Og I lader ham stjæle. I gør ikke noget ved ham. Vi sætter os bare ned og lader os binde, og så kan han gå rundt og tage det værdier, han vil have og ødelægge. Hvorfor gør vi det sådan? Sagde Helligånden også, hvis I vidste, hvilken nattevagt tyven kom, og det er den nattevagt, vi er inde i nu, så vil vi våge og bede, så vil vi være vågne og ikke tillade tyven. Og det hænger sammen med det nu, som Helligånden på en meget stærk måde nu taler. Bind tyven. Og fri gidslerne. For han har et hus fyldt af gidsler. Han har en gård, der er fyldt af gidsler. Han vokser dem, står der. For ingen skal komme ind. Men nu har vi fået et budskab fra den stærkere. Halleluja, at nu har han rejst sin menighed for, at vi skal gå ind i den stærke skår, i hans navn og binde den stærke. Og ikke bare binde den stærke, men løse gidslerne. Gør vi det, så er der en ny tjeneste i gang, som han talte om i budskabet. Jeg ved godt, at du tænker, hvad er det for noget, hvad er det? Guds ord. Guds ord. Og kamp er ikke mod kød og blod. Det er derfor, vi skal holde op med de stridigheder. Derfor, vi skal stoppe kritikken. Det er ikke kamp mod kød og blod. Men hvor kamp skal vi stå sammen mod en fælles fjende. Og den fælles fjende, som der var tre konger, der rejste sig imod Josafat, som var en god konge. Som gjorde, hvad der var ret i Guds øjne, står der om ham. Og så vil jeg venner, vi kan ikke forstå det. Vi gør, hvad vi synes, vi skal gøre. Vi vil gerne gøre det, der har Guds velbehag. Vi vil gerne gøre det, der er ret i Guds øjne. Og så siger vi, kan rigtig forstå, hvorfor det er. Jamen, derfor. Derfor. Satan er ikke bange for lunkne menigheder. Satan er ikke bange for lunkne kristne. Overhovedet, han elsker dem faktisk. Det kan tjene hans formål. Men han er bange for dem, der har givet Kristus deres absolute og uigenkaldelige ja. Herre, jeg Jesus. Dem er han bange for. Og dem angriber han. Så hvis du angribes, så er det ikke fordi, der er noget galt med dig. Så kan det netop være det modsatte. Det kan netop være, fordi der er noget rigtigt med dig. Ha? Kong Ezekias. Det samme der. Han blev angrebet. Da alle de andre var havde givet op. Israel, Hosea havde gået kompromis og havde fået det dejligt. Åh, det går så godt. Vi har det godt, og det er gode. ja, velfærd og alt muligt andet der. Men Ezekias ville ikke give op. Han stod fast på noget, og derfor blev han angrebet. Det er vigtigt at holde fast ved det, venner, fordi vi skal aldrig rette anklage mod Gud. Gud er for os. Gud er for os. Der var tre fjender, tre konger. Og der er tre konger, som min Gud vil rejse sig imod. Og en søster her er angrebet af en af de konger her. Søster i Norge, Ellehjern. Og har fået nyresvigt. Det var en farlig ting i hvert fald. De tre konger. Ved du hvad det er? Det er synd. Jeg siger ikke, du synder. Jeg misforstår det. Det er sygdom og smerte. Den anden konge. Og så er det frygt for døden. Det er den tredje konge. Det er tre hovedkonger, som kom ind. Den slangen gjorde entré i Edens have. Amen. Og siden har djævlen, siden har Satan martret og torteret og ødelagt og nedbrudt over det hele. Det er noget, vi kan se. Vi er noget, vi ser og hører hver dag. Det er Gud. Da Josafat fik en sang fra himlen af, og sangerne og musikerne, de stillede op. Og jeg nu får jeg lyst til at tale om det, venner, at vi skal passe på, at vi ikke nedgør sangen og musikken. Der var en gang, vi havde et lille kor stående her, og der var nogen, der ikke synes, nej, det gav de ikke rigtigt, og så videre, og så videre. Det forstod jeg godt på daværende tidspunkt, men man skal måske revurdere, fordi Gud, de stillede sanger op, der var musikanter med, og de sang, og de spillede, og de lovpriste Gud med vældig røst, og Gud lod noget ske i den åndelige verden, som gjorde, at de fjender blev slået. Er du med? Der skal Guds menighed komme ind på sejrskurs igen. Så skal vi den vej. Amen. Der skal være musik. Der skal være lovsang til Gud. Der skal være lovprisning til Gud. Jeg siger, nå, jamen, bare vi lov. Nej. Himlen reagerer på. Det reagerer himlen på. Det reagerer Jesus på. Halleluja. Og det er jo det, det drejer sig om. Det er, at han reagerer på det. Så det er bare sådan lige egentlig det, som jeg har tænkt på. Og der vil jeg lige slutte med at sige så, at det er Josef, at han kom til. Han kom faktisk til samme konklusion, som den der præsident der, han kom på, som vi lige læste om i USA. Så her siger han, vi er afmægtige. Så nogle mennesker har sagt til mig, så hvad er det for en vantro? Vi er afmægtige. Nej, vi er. Vi kan. Vi har, men vi skal. Ja. Nej, jeg siger, vi er afmægtige. Når jeg er afmægtig, siger Paulus, så åbenbares Guds styrke. Der er ting, vi er afmægtige overfor, venner. Det nytter jo, at vi prøver at mande os op og tage os sammen til noget. Nej, lad os bøje vores knæ og sige, her siger Josef, mine øjne er nu vendt til dig. Der er ingen anden mulighed. Vi er afmægtige over denne vældige menneskemængde. Nu er vores kamp stadigvæk ikke mod kød og blod, men vores kamp er imod synd. Og kamp er imod sygdom og smerte. Og kamp er imod frygt for døden. Det er den kamp, hele kloden kæmper i dag. Var der ikke synd, så ville vores klode være en helt anden klode. Var der ikke sygdom og smerte, så ville denne her klode være en helt anden klode. Var der ikke død, så er vi fri fra sundhedsvæsenet, som vi knap nok har råd til Det er ikke nødvendigt. Jeg elsker den lovprisning, og når jeg elsker den vision, når Jesus står der i begyndelsen af åbenbaringsbogen for at vise, her er jeg. Jeg har døden og dødsrigets nøgler. Halleluja. Jeg elsker den lovprisning fra 1. Korinterbrevets 15. kapitel, hvor at Paulus taler om det underlige, vi har ventet. Men så synger han noget, som allerede er et faktum rent faktisk. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Halleluja, den er opslugt til sejr. Ja, men siger folk, vi dør jo alligevel. Ja, der er noget, der dør, men der er noget, som dør for at leve. Som han sagde, vores kære ven Wilkerson, han sagde, vi er født til at dø, men vi er født igen til at leve for evigt sammen med Gud. Venner, lad os tage kampen op, men på de betingelser, som også vi kender i Bibelen. Vi må ikke tro, vi er noget. At det er os, der skal ændre tingene. At det er meningen, der skal ændre verden. Som der var en, der sagde i en prædiken her for ikke så længe siden, jeg vedkommende er ikke her mere nu. Men han sagde, at vi skal opvække de døde nu. Det der med befrielse, det er ikke noget. Det er små ting, det vi har set. Med helbredelse, det er små ting. Ja, nu skal vi have et skridt med, vi skal opvække de døde. Og så skal vi alle sammen ud og opvække de døde, så de kan blive klar til at blive bortrykket. Den går ikke. Herren skal nok selv rejse dem op. Halleluja. Som Jesus bliver oprejst ved Guds kraft, så vil de døde Kristus blive oprejst ved den samme kraft. Ved Guds kraft. Så Gud er vældig i krig. Han kan fri os fra al syndens magt og herredømme. Fri os fra sygdom og smerte. Og fri os fra døden, i hvert fald ved at tage frygt for døden ud. Døden er ikke noget problem, men frygt er nok. Frygt er nok. Hvis der er noget, du er bange for, så er det en åben dør. Derfor siger Bibelen igen og igen. Og det sagde Herren, det er det første, Herren sagde til Josafat. Josafat, jeg har godt set det her. Jeg ved godt, hvad der er ved at ske. Men du skal ikke være bange, Josafat. For jeg har styringen, jeg har kontrollen. Halleluja. Frygt derfor ikke. Og det er et underligt budskab i vores tid. Vores søster, Gud har kontrollen. Gud har styringen. Jesus er givet al magt i himmel og på jord. Frygt derfor ikke. Amen. Jesus, du ser den her søster her. Og vi skal sende til flere Jesu kappe. Vi takker dig, Jesus, for det, du ser og du hører. Du lever i det her øjeblik og er opmærksom på det her. For det er det, vi gør her, Jesus. Det er på det ord, du selv har givet os. Du, som var med Paulus, du er også med os i dag. Tak, Jesus, fordi du også vil lade denne nye tjeneste, du talte om for et par år siden, begynde at gøre sig gældende. Ikke for vores skyld, men vi glæder os hver gang, vi ser din frelse. Halleluja. Og vi tror på det, Jesaja siger, vi skal igen øse vand med glæde. af frelsens kilder. Halleluja. Lovet være Gud. Amen. Og Jesus, tak, at du også vil række ned her. Hver eneste bror og søster, der er her, og andre, som et eller andet sted hører. Jesus, vi takker dig, fordi at de fjender, der rejser sig imod os, og som kommer fra ondskabens åndemagt i himmelrummet, skal være bundet, og de skal blive løst fra deres synds og synd, de lever i og ikke kan komme af med. De skal blive friet ud af deres synd og sygdom og smerter. De skal blive løst fra den frygt, som styrer deres liv. Jesus, vi takker dig, at du er kommet. Halleluja. Du er mægtig Gud. Du er vældig i krig. Og du tager rejse dig mod de fjender, som vi er afmægtige overfor. Men du er ikke afmægtig. Du har kontrol, Gud. Du er på tronen endnu. Jesus, dig er given al magt i himmel og på jord. Derfor, min ånd i mit indre løfter sig til dig, o Gud, og mit sind vender sig mod det, som er ovntil, hvor du, Jesus, er ved Guds højre, og er givet al magt i himmel og på jord. Tyven skal ikke stjæle fra os. Vi vil ikke af med nogen, vi vil ikke miste nogen. Tværtimod, vi tror på Jesus, også mørket, det over det her område, hvor du har lagt Blokhild, at det også mørkt, det mørke skal også blive brudt. De sataniske kræfter, der holder tilbage, skal slippe. Amen, vi tror det, Jesus, du kan gøre det. Vi ser det i Bibelen, det, at du har gjort, og hvad du har gjort, kan du gøre igen. Du kan altså herliggøre dit navn ved at gribe ind fra den himmelske verden og bryde igennem alt det, der ligger og bremser deroppe i himmelrummet. Bryde igennem alt det mørke, Jesus, og så kan mennesker blive løst. Vi beder for de frafaldne, Jesus. Vi beder for vores børn og dem, som ikke er med. Vi har alle sammen nogen, Jesus, som vi ønsker skal komme med, om det er børn og børn, hvad det er. Jesus, vi binder mørket, der holder dem i fangenskab, men vi løser dem også i dit navn, så de må blive rørt af dig og få lyst til at komme hjem igen. Amen. Vide, at der er en vej tilbage til dig, Gud, som er fuld af nåde og fuld af barmhjertighed. Halleluja. Halleluja. Gud svigter dig ikke, bror og søster. Gør det ikke. Svigter ikke. Løgneren vil sige det. Men husk, hvad jeg sagde for lidt siden. Det skal du notere dig. Har du taget nogle nye beslutninger for Jesus? Så er du et mål for en fjendes angreb. Men har du taget en beslutning for Jesus, så er han også garantien for, at han vil dække dig. Han vil være dit skjold, og han vil være dit værn. Halleluja. Lovet være Herren. Ja, så venter vi nok på, at mødet skal slutte, jo. Så. Men bror og søster, det er ikke bare et møde, der slutter. Der er noget, Gud vil, som skal gå videre efter vores Guds tjeneste her. Det er kamp den nat. På mange forskellige måder. Men sejren, det som Leif sagde her, hvad var det, der førte til, at det vi ordentlige, at det var, at vi holdt ud. Vi blev ved med. Og jeg husker, at vi havde besøg af en svensk bibellærer, Per Fjeldsted, som nogle af jer kender. Han boede altid hos Edith og jeg, når han var her. Og vi havde næsten, nogle gange havde vi stort set næsten ingen mad at sætte på bordet. Men Herren, han så til os den situation. Så er det jo nærliggende at sige, nå jamen, så sender vi bare lidt mindre et eller andet sted. Men Gud har sagt, sådan skal det være. Når Gud har sagt, det skal være sådan, vi sendte faktisk 60.000 en årrække om året fra en lille flok på 20 mennesker. Samtidig med, at vi fik det her, samtidig med, at vi betalte stort for at være inde på hovedsvej og så videre. Men Gud var trofast, og i dag så er jeg jo lykkelig over det, vi har hørt her, altså, at vi holdt ud. Vi blev ved. Selvom vi ikke så noget her, så er det en dag, vi skal se det. En dag vil det blive åbenbart. En dag skal vi møde alle de der dejlige mennesker. Halleluja. Som er blevet vundet for Jesus Kristus. Og nu er vi stadigvæk i gang nede i Kap Verde og så videre, så vi skal holde ud, vi skal blive ved i alle ting. Og så slutter jeg med at sige, lad os nu støtte hinanden. Hey. Der er nogen, der gør noget af hele hjertet og så videre, som bare oplever, at de får lidt kritik af den. Vi gør, alle gør vores bedste. Det er ikke altid alt lykkes. Sådan er livet ikke skruet sammen. Det er bare sådan. Der er mange ting, der ikke lykkes. Men altså, det er ikke det, drejer sig om. Det vi drejer sig om, det er, vi holder fast. Og så fast også på det, vi har fået fra begyndelsen af. Halleluja. Også til jer, der er på vej frem, som kommer Jesus ikke, så skal I jo fortsætte, nogle af jer, håber jeg i hvert fald. Og der er det vigtigt at holde fast på det. Jeg har fået fra begyndelsen af. Det er det, der er bærbare.
Den, der tror på Herren, han bliver ej forsagt. Han får kræfter til at nedslå mørkets magt. Særligt er det løfte, givet i Guds ord. Større ting end disse sker ved den, som tror. Sejr. Herlig blodkøbt sejr. Sejr, sejr, sejr i Jesu navn. Endnu lever Guddoms kamp, han giver. Og til hver, der tror ham, sejrer Gud en stund. Herlig blodgøbs sejr. Sejrer hver en stund. Jesus, han lever Guddoms kamp, han giver. Og til hver, der tror ham, sejrer hver en stund.